kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mga kababayan! Kayo po ay nakikinig sa programa ng SBS Filipino ngayong 26 ng Mayo taong 2025. Naku, kumusta naman po kayo at ang inyong mga weekend? Naku, sana ay ligtas ang lahat sa kabila ng naging masamang panahon at patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng New South Wales. Inyo pong napakinggan ang ilan sa mga pangunahing balita natin ngayong araw na hatid ng ating nagbabalik na kasamang si TJ Correa. Kaya't kumustahin din natin siya mula Melbourne. Good morning, TJ!
Magandang umaga sa Edinel, magandang umaga sa mga kababayan nating nakaantabay sa mga balita at impormasyon araw-araw dito sa SBS Filipino. Medyo isang buwan din ata akong hindi napakinggan sa ere, parang noong Thursday lamang ako nagbalik. Kaya it's good to be back dito lalo na sa SBS Filipino. At maraming salamat din sa mga kababayan nating lagi pa rin nakatutok dahil nanggaling tayo dyan Edinel sa Darwin at na-meet natin yung mga kababayan natin sa Northern Territory. Kaya nakakatuwa ano, na ma-meet natin in person. At yung mga tumututok din kahit nandyan sa Northern Territory.
Oo nga, yun nga, makikibalita rin sana ako dahil syempre bihira nating mabisita yung mga kababayan natin sa Northern Territory, sa Darwin. At alam ko marami kang mga nakasalamuha at mga na-interview nung nakaraang Webes, ano, kasama din si Maridel dun sa programa. At tuloy-tuloy ang pagbabahagi natin ng mga ganap sa kanila. Pero kumusta ang mga kababayan natin sa NT?
At alam mo Edinel, isa sa mga makapansin-pansin talaga sa Northern Territory, mas walang traffic kumpara sa ibang mga lugar. Kaya yung mga nakapanayam natin, yung sinasabi nila, isa daw yun sa mga dahilan kung bakit sila nananatili sa Darwin sa Northern Territory. Bukod sa yung klima din doon ay parang Pilipinas, kaya naman, kumbaga parang at home, di ba?
Wow.
Dahil may mga nakakapanayam tayo doon na medyo mga nasa senior, ano na, no? Young at heart pa din. Pero ang sinasabi na nahihirapan siguro sila sa lamig daw. Limbawa dito sa Victoria, dyan sa New South Wales at gayon din sa Tasmania, yung mga iba-ibang states na medyo malamig-lamig, ano, sa Darwin kasi parang tropical nga gaya ng Pilipinas.
Oo, totoo ka dyan. At ngayon nga, ngayong panahon na to, talagang ramdam na ramdam natin ang lamig dito sa New South Wales. Nung isang araw, umulan pa ng snow, ano, sa ilang bahagi sa Blue Mountains area ay umulan ng snow at saka yung sa Snowy Mountain talagang pumatak na rin ng snow kaya malamig na ang nararamdaman natin. Kahit hindi pa officially nagsisimula ang winter, hindi ba? Pero nakakatuwa yung sa mga naging balita mo dahil ang mga kababayan natin sa Darwin or mga Pilipino, sa pagkakaalam natin, ang number one or nangunguna sa populasyon ng mga migrants na nandoon naninirahan, hindi ba? Kaya't madami tayong kababayan na nandoon.
Oo, kaya nakakatuwa dahil yung iba ang sinasabi nga nila ay yun na sa weather, yung iba naman ay dahil sa walang traffic at mas matindi yung work-life balance. Yung iba naman opportunities, ano, dahil nga nagkakaroon ng mga PR pathway o di kaya naman ay nakakapanatili sila doon dahil na sponsor na ng estado o ng teritoryo at ng ibang mga kumpanya, no. So, yung iba din mga opportunities, like halimbawa yung tinatawag na FIFO or FIFO ba, hindi ko alam kung tama.
Oo,
ito,
yung fly in fly out,
di ba, na sa mga mining sites at dahil nga nababanggit nila na medyo malaki ang sahod, nakakatuwa. At kahit bagaman yun nga, ikaw ay nalalayo nga lamang ng ilang mga linggo, ilang mga buwan minsan. Pero isang malaking bagay daw yun. At gayon din, isa pa, Edinel, yung malapit sila sa Pilipinas. Malapit na di hamak kumpara sa atin.
Pero ang balita ko, nahirapan sila sa flight kasi hindi ganun kadami yung flight na direct sa Pilipinas.
Ang totoo, walang direct flight. Sa Darwin o sa Northern Territory papuntang Pilipinas. Kaya naman yung iba ay kumukuha ng mga na may mga layover sa bawa Singapore o sa
napalayo
Brunei.
Napalayo lalo. No?
Oo. Pero mas mahirapan daw sila kung babalik pa sila ng Sydney ng Melbourne.
Okay.
Tapos lilipad na naman ng another 8 hours. Kung tutuusin, parang 4 hours na lamang kung direct flight mula Pilipinas, mula Darwin hanggang Pilipinas.
Oo,
at kung yung Darwin to Davao nga nabanggit ata parang 2 hours nga kung naman nagkakamali.
Wow, malapit,
ano?
Ha. Naalala ko nga nung tinanong din natin yan sa ilang mga airline companies, ano, bakit ganon yung sitwasyon sa Darwin. Sabi nila, sisilipin daw nila yung mga ganong pagkakataon at baka someday, ayan, isa sa mga hinihiling ng mga nasa Darwin ay magkaroon na talaga ng direct flights dyan. At alam ko hindi lang, nabanggit mo kanina, no, na hindi lamang mga yung weather at saka yung yung traffic yung gusto ng mga kababayan natin, kundi yung opportunities. At meron ka rin mga nakapanayam na nakapagtayo ng mga negosyo at kahit yung Filipino shop doon sa Darwin.
Meron silang tinatawag doon yung barang-barangay Sukoli dahil itong suburb ng Sukoli sa bandang Palmerston City dyan sa Northern Territory ay parang umuusbong na suburb kung saan yung bago pa yung mga estate. At ito yung pinakamaraming bilang ng mga Pinoy dyan sa Northern Territory. Kaya naman, ayun nga, may Filipino shop at may mga bahay na mga Pinoy, magkakapit bahay.
Parang barangay feels
barangay
lang.
Barangay nga
no?
Na tinatawag nila. Kaya nakakatuwa. No? At alam natin na sa bawat estado at teritoryo dito sa Australia, parang may lugar na ganun kung saan may pinakamaraming Pinoy, di ba?
Kung may Koreatown, may Chinatown, parang unti-unti na rin tayo nakakabuild ng ating mini barrio dito sa iba't ibang estado. Sana tuloy-tuloy yung pagsuporta. And talking about mga Filipino shop, nako, ito, meron kasi tayong tanong sa ating Facebook page. Ayan, para sa mga kababayan natin, pwede kayong makisali sa ating usapan. Sa ating usap tayo, ano ba ang mga produkto na paborito mong binibili sa mga Filipino shop? Ayan. Ikaw ba, TJ, nagsha-shopping ka ba sa mga Filipino shop?
Eh, nako, number one sa akin, din lang sinigang mix.
Ay, oo.
Hindi mo nawawala. Parang lagi akong pupunta doon para lamang bumili ng sinigang mix. Ikaw ba? Ano bang paborito mo?
Ako, yung mga chichirya. Alam mo, lagi ko hinahakot yan. Yung mga cornic-cornic natin. Ayan, lagi akong hindi nagpapaubos ng mga ganyan. Kasi namimiss ko talaga yung parang comfort food mo na. Yung mga lagi mong nakakain noon sa Pilipinas. So, yun, saka yung, syempre, pandesal. Ayan.
Oo, napakasarap naman talaga.
Diyan natin hinahanap. At sumagot ang marami nating mga kababayan sa kanilang mga shopping list pagpasok sa mga Filipino shop. Ito, may mga brands tayo mababanggit ha, pero ito mga Pinoy. Sabi ni Tatay Ner, meron siya nung Delimondo, Safeguard at Dato Puti.
Aba, Tatay Ner, parang mahilig sa corned beef ha. Dinel, bago ko banggitin yung iba pa, naalala ko, tinanong ko yan dun sa, kung ano yung pinaka-paboritong bilhin doon sa Filipino shop na na-interview natin si Ana Santos, yung tindahang Pinoy Hub dyan sa may sa Sukoli nga na nabanggit sa Northern Territory. Sabi niya ilan daw sa mga paborito yung mga isda na dried fish. Simbawa siguro, mga tinapa siguro yan.
O yung mga bangus, yung mga ganyan.
Isa daw yan sa mga paborito. At yung sinigang mix nabanggit niya din na isa din daw sa mga paborito. Ito naman si Bulan Custodio, yung sabi niya, sabah, saging na sabah. Naku, parang masarap yan, di ba? Fish crackers, chicharon, bagoong at nata de coco. Sandali, parang maghahalo-halo ata si Bulan.
Mukhang masasarap yung mga hinahanda niya. Ito namang si Rosemary Madiaga. Hindi nawawala ang liver spread. May magic sarap pa at mga seasoning meat.
Aba, si Cornelio Albino naman ay Pinoy bread. Baka nga iba-iba. Kasi bukod sa pandesal, di ba may mga pandikoko pa. At yan, di ba? At saba rin daw. At lahat halos ng tinda. Sandali, parang nangahakot ata si Cornelio. Ayan.
Ito naman si Jaime or Jamie Lara. Sabi niya, yung cheese whiz. Naku, namiss ko rin to. Yung marisco tuyo. Ayan, bumibili ng mga tuyo. At iba pa. At medyo namamahalan na siya doon sa kanyang mga binagbibilhan. At meron din siyempreng sardinas.
Nako, si Lloyd Spiok naman, ang sabi niya ay patis, soy sauce at vinegar. Sandali, parang mag-adobo po kayo.
May iba pang mga hindi nawawala sa atin yan, yung soy sauce at vinegar. Ito naman, ito sabi ng ating kasamang si Maridel, pandesal.
Ay nako, parang pinapalaman ni Maridel yan sa mga masasarap na palaman na ng peanut butter or kung ano pa man. Si Iera Healy naman, hindi ko lang kung paano tama yung pronunciation, bangus nga daw at corned beef at longganisa. Naku, parang masarap yun.
Naman ako doon.
Parang masarap na. Mga silog, ano?
Yun kaya sabi, parang partner lahat na nga ng silog. Ito naman, sabi naman ni Taperal, bagoong. Ayan, naku, kahit hindi ka gustuhan ng karamihan ang amoy kapag nagisa, pero masarap naman talaga i-partner sa iba't ibang mga, yung pwedeng sa usawan, pwedeng sa mga sarsa, yan, bagoong.
Oo, naku, napakasarap talaga yan. Ano, yung minsan may spicy pa yan eh.
Totoo.
Si Rod Dingle naman, ang sabi niya, I discovered that an Asian shop selling the ingredients for bilo-bilo,
yun,
including the glutinous rice ready to cook na. Naku, eh, masarap daw yun, lalo na yung in plain or ube flavors.
Parang, ready to cook? O hindi ka na magbibilog?
Oo, saan nga ba yung bilo-bilo? Sa ginataan nga,
oo,
ba yung tama?
Oo, yung ginataang bilo-bilo. Yung iba ang tawag doon, pinindot, or iba-iba yung mga, okay, mga tawag nila. Pero yun yung may glutinous rice na bilog-bilog, tapos may halo ng saba, tapos may mga gata, yan. So, uy, okay yun ah, yung na-discover ni Mr. Rod Dingle na ano, ready to cook na. O yan. O sa mga kababayan natin na gusto makisali sa ating usapan, puntahan nyo kami sa aming Facebook page sa SBS Filipino. I-share nyo sa amin ano bang mga namimiss nyo mga produkto na galing Pilipinas na inyo ring sinashop or inyong binibili sa mga Filipino stores or Filipino shop. Siyempre, pagtangkilik din natin sa ating mga kababayan sa kani-kanilang mga negosyo. At kung meron din kayong mga inspiring kwento ng inyong mga kapitbahay dyan o inyong mga kakilala na nais nyong i-share sa amin, bukas kami sa SBS Filipino para i-share ang kanilang iba't ibang mga storya. At sa atin namang programa, nako, marami pa tayong ihahatid na iba't ibang mga balita at storya ngayon. Katulad na lamang nitong Pinoy artist na si Mr. Mon Coloma. So for more than 40 years ng kanyang pagpipinta dito sa Australia, ang dami na niyang mga nakasalamuha, mga nakilalang Australians, Filipino at iba't ibang lahi. At ngayon, tampok ang kanyang mga obra sa isang exhibit. At ihahatid natin mamaya ang naging panayam sa kanya. Nakapanayam na rin siya before, no, ng ating kasamang si Annalyn and parang many years ago, pero sa kanyang pagbabalik sa mga exhibit, atin siyang kukumustahin. At syempre, tuloy-tuloy din ang paghahatid natin ng iba pang mga ulat at aalamin naman natin bakit hindi gaano nagpapa-check up ang mga migrant women, yung mga medical test ay naipapagpaliban. Nako, ilan lamang po yan sa ating mga tatalakayin. Pero TJ, sa iyong pagbabalik, ano ang mga dapat nating abangan?
Naku, abangan sa Webes, maghatid pa rin tayo ng programa. At syempre, abangan yung mga ulat mula sa mga nakapanayam natin, yung mga trabaho doon sa Darwin, ano, may mga klaseng industriya, at yung mga komunidad doon na mga nagtayo, na mga tagumpay at mga hamon din ng mga kababayan natin sa Northern Territory. Salamat, Edinel, at salamat din mga kababayan.
Maraming maraming salamat, TJ Korea. Inyo pong napakinggan ang ating mga balita at iba pang mga tampok sa ating naman pagbabalik. Ating pakinggan ang SBS Examines hatid ni Martin Tuanyo. Alamin kung ano nga ba ang mga nagiging dahilan kung bakit hindi nakakapagpakonsulta ang ilan sa mga migranteng kababaihan dito sa Australia.
Iniiwasan ng mga kababaihan mula sa iba't ibang kultura at wika ang mga kinakailangang pagpapatingin sa kalusugan dahil sa takot at pamahiin o stigma sa kanilang kultura. Ano ang kailangang gawin para mabago ito? Babala, ang podcast na ito ay may sensitibong nilalaman.
I'll never forget that phone call because she said to me, I was in the shower and I have had, she didn't even want to say the word breast, you know, she goes, I've had the scab on my chest and today in the shower I was leaning over and it started to bleed.
Ang ina ni Naya Kumar na si Renu ay na-diagnose na may stage 3 breast cancer noong 2014. Ayon kay Naya, hindi pinansin ng kanyang ina ang mga sintomas at huli na nang siya'y kumilos. Matapos ang gamutan, pumanaw si Renu noong 2015, makalipas lamang ang isang taon.
I think she just didn't have a sensitive place where that really important part of her physical health could be understood and acknowledged.
Si Renu ay lumipat mula India patungong New Zealand noong 1991 at hindi nagsasalita ng Ingles.
I remember living in an area which was quite heavily Caucasian dominated, and our doctor was also Caucasian, and very rarely would she go. And I'm getting a little choked up because had there been a way for us to access health, I really do pray that that improves.
Ngayon sa edad na 38, naaalala ni Naya na hindi kailanman nabanggit ng kanyang ina ang mga sintomas na nararamdaman nito.
She never said she had anything happen physically. She never said she had the scab there. She never talked about finding a lump. And in fact, if I were to be honest, I don't think she was ever taught to scan and feel her breasts for lumps, especially in South Asian communities. We never talk about our bodies, especially private parts of our bodies.
Ayon kay Naya, maraming kababaihang may iba't ibang pinagmulan sa Australia ang humaharap sa stigma at kakulangan sa kaalaman pagdating sa mga isyong pangkalusugan.
Many men and women from South Asian community were not participating in regular cancer screening and due to so many reasons.
Si Shanta Vishwanathan ang presidente ng Pink Sari Incorporated, isang organisasyong pinapatakbo ng mga volunteer na tumutulong sa mga South Asian na apektado ng cancer. Ayon sa kanya, para sa marami, ang kalusugan ang huling inuuna.
Some of the barriers are language barriers. So also for new arrivals who come, for whom the settlement process takes priority over health. Plus, they've not heard of any such screening programs in their home country. They live far away, they've got long commutes to work, they've got mortgage pressures, they're time poor. So preventative healthcare is not a priority for them. The other thing is the cultural attitudes and beliefs. Then, of course, there is fear of pain, of medical procedures, of being judged, of the implications if it's a positive result, and modesty, of course, and generally a lack of awareness about the free national screening programs, because quite often they're not watching the free-to-air TV programs, so they don't come across any of the advertisements.
Mula sa India, sinabi ni Nishi Puri na doon lamang siya nakarinig tungkol sa cervical screening nang dumating sa Australia noong unang bahagi ng dekada 90.
So when I was growing up in the 60s and the 70s, I had never ever heard of cervical cancer screening from anybody, neither my mom or my grandmother. And I don't think my grandmother ever got a cervical cancer check done, neither did my mom while she was in India. And so they never passed it on to me. It was never taught in schools and colleges at that time.
Anya, nagulat siya nang malaman ng proseso at inakalang masyado itong mapanghimasok. Dahil dito, ilang taon niyang ipinagpaliban ang pagpapasuri kahit na hinihikayat siya ng kanyang doktor na gawin ito.
One day, one of the workers at my work said to me that it's very important and you could be saving your life by doing the screening rather than putting it off. So then I made up my mind.
Sumali pa si Nishi sa kampanya ng pamahalaan na Own It upang palaganapin ang kaalaman tungkol sa self-collect option para sa cervical screening test.
This is not only about talking, but it's about saving lives. This cancer is preventable as long as we get our screenings done regularly. And with the new self-swab, it's every 5 years and it's very, very doable. So I encourage all the women to go for it because health comes first.
It's not just about me telling people, go get screened. It's about normalizing the conversation, creating space for like, that trust, offering real choices, whether that's seeing a female GP or accessing interpretive services or doing that self-collection. It's not just another medical test. It's a chance to prevent cancer and everyone deserves that chance no matter where they come from.
Si Dr. Mariam Chalan ay isang general practitioner sa Western Sydney. Anya, maraming kababaihang mula sa iba't ibang kultura at wika ang may takot at nahihiya pagdating sa usaping pangkalusugan.
It's not something you discuss openly, especially if you're seeing a doctor from another background or a male doctor, for instance. There's a few layers to that stigma that I'd say as well. Like it's fear of the unknown, not knowing that what a test involves, or worrying that it might be, you know, painful or embarrassing. You know, I've got to show the doctor my breasts or my vagina. And for other people that I see, it's cultural or it's generational. You know, they might come from, you know, a place where you only go to the doctor when something's really wrong.
Dagdag pa ni Dr. Chalan, ang maling impormasyon ay isa rin sa mga dahilan kung bakit iniiwasan ng ilang kababaihan ang mga pagsusuring makatutulong sana sa pag-iwas sa sakit.
For cervical cancer screening in particular, lots of females from diverse backgrounds that I see have this assumption that they've only had one sexual partner or they've had children or they've reached menopause so that they don't really need to be involved in part of this preventative screening. And some may have had previous negative experiences with other doctors who aren't so culturally sensitive. They may have felt dismissed, misunderstood, or disrespected, or not really understood because of their background or that language barrier. And that experience I kind of see a lot with my patients who have had bad experiences. It stays with them and it creates this like ongoing fear and the avoidance of kind of seeking help from health practitioners.
Bagaman mas nakikita niya ang takot na ito sa mga babae, may ilang lalaki rin umano na nakararanas nito. Dagdag pa niya, mahalaga ang pagiging bukas sa mga usaping ito sa komunidad.
We need education for these communities and that's engaging with them in material that's appropriate.
Ang ulat na ito ay mula kay Olivia Diorio para sa SBS Examines na isinalin sa wikang Filipino. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/sbsexamines. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nagbabalik tayo sa ating programa dito pa rin sa SBS Filipino. Edinal Magtibay ang inyong kasama. Pero ngayon, atin munang ihahatid sa inyo ang ating tampok na panayam sa Pinoy artist na si Ginoong Mon Coloma. Aalamin natin ang kwento sa likod ng kanyang mga obra. Isang milagrong itinuturing ng multi-awarded artist at International Artist League President na si Mon Coloma ang higit 40 taon ng kanyang malikhaing paggawa. Mula nang gumaling sa pagkakaroon ng malubhang karamdaman, ibinuhos niya ang oras sa panatang makapaglingkod sa kapwa sa tulong ng kanyang talento sa pagpipinta.
Actually, yung pagiging artist ko, isang milagro at biyaya ng Panginoon Diyos. Kasi noong 1977, nasa advertising field ako sa industry. Nung nandun ako sa hinahangad kong maging head nung company, doon naman ako nagkaroon ng milagrong karamdaman. Dinala ako sa hospital and binigyan ako ng taning ng mga doktor, sabi. 3 araw, 3 days to live. Tapos, may nangyari, mahaba yung istorya, pero fast forward, may nangyaring miracle na binigay sa akin ng father ko na dasalin ko yung parang gist ng prayer na tayo'y nilalang na maigi, kaya lang dahil sa ating kasalanan at pagiging suwail, nagkaroon ng sakit at kamatayan. At the only way to go back, to be whole again, babalik tayo dun sa Panginoon Diyos na naglalang sa atin. So, nung nag-reflect ako dyan, dun nagkaroon ng milagro naman na nagulat yung mga doktor. Pagkatapos na maraming tests na ginagawa, hindi sila makapaniwala. A day after nung nag-reflect ako dun sa prayer na yon, naging normal lahat na sabi nila na pwede ka namin palabasin na agad, pero hinihiling namin na magtigil ka dito ng mga ilang pampanahon para masuri na maayos yung aking kalagayan. pero hindi na nila nalaman kung ano nangyari. At para sa kanila, isang mysterious event yon. Yon, para sa akin, milagro. Kasi pagkatapos doon, nagkaroon ako mga inspirasyon na magguhit-guhit muna dahil sinabi sa akin ng mga doktor na kailangang hindi ka na muna bumalik dun sa advertising kasi masyadong stressful. So, kailangan ang ginawa namin. So, sinabihan ko yung mga lawyers na so, sige, papahinga at ultimately sinarado na namin yung kumpanya. At doon naman nagkaroon ako inspirasyon na gumuhit-guhit muna. Tapos at ang milagro, after 1 year nakabuo ako ng 80 paintings na pinakita ko sa mga isang gallery pa lang. Yung Heritage Art Center. Ano yon? Taon 1977. Yun yung una kong show. At ang milagro ron bilang bagong artist, na-sold out lahat yung collection doon sa first one-man show ko.
Ang kanyang sining ay sumasalamin sa positibong pananaw niya sa buhay, pagmamahal sa kapwa at pananalig sa Panginoon. Makalipas ang ilang dekada, patuloy ang kanyang pamamayagpag sa industriya kung saan nagtuturo din siya sa mga kabataan at sa mga nais matutong magpinta. Isa na rin siyang author ng coffee table book na Portraits of Success at naging awardee for visual arts ng Filipino-Australian Arts and Culture Society. At kasunod ng pagdiriwang ng mas pinagtibay na ugnayan ng Pilipinas at Australia, isang exhibit na pinamagatang Makarios ang kanyang inilunsad sa Philippine Consulate General Office sa Sydney nitong 23 ng Mayo.
Kaya Makarios, Makarios means supremely blessed in English. And the reason that I chose that, kasi yung lahat tayo ay merong power, which is yung pagmamahal sa ating puso. So, naisip ko na maraming tao na nakafocus dun sa yung mga nakadaan na hindi maganda, pero ang nakakalimutan ay mag-focus na maski maraming kahirapan, andun pa din yung biyaya na binigay sa atin ng Diyos, ang biyayang makapagmahal at biyaya na tumanggap ng pagmamahal. Kaya yun ang pinili kong subject, yung Supremely Blessed or Makarios.
Dinaluhan ang exhibit ng mga Filipino community leaders, MP ng Blacktown na si Stephen Valley at representatives mula sa mga konsulado ng iba't ibang bansa. Sa isang talumpati, sinabi ni Consul General Charmaine Rowena Avicuville ang halaga ng selebrasyon para maipamalas ang kultura at talentong Pinoy.
The event today could not have been celebrated at a better time as we celebrate 79 years of diplomatic relations between our two nations. Since 2016, we have marked Philippines-Australia Friendship Day every year, guided by Presidential Proclamation Number 1282, which designated the 22nd of May as a day to honor the deep and multifaceted ties between our countries. In 2023, our relationship was elevated to a strategic partnership, a milestone that reflects the strength, the maturity, and the growing depth of our bilateral ties and deeper collaboration in terms of defense and security, maritime cooperation, trade and investment, science and innovation, education and skills, and education and skills development. But while the traditional aspects of state-to-state relations are vital, the heart of our bilateral friendship also lies in the celebration of culture and our peoples. At the same time, the Philippines also celebrates National Heritage Month in May, and this is why tonight's event is also significant as a way of honoring the richness and vibrancy of our Filipino heritage.
Isa rin sa mga dumalo at naantig sa mga obra ang misyonaryong si Father June Perez, SVD, bilang Justice, Peace and the Integrity of Creation Coordinator. Nagkaroon siya ng malalim na interpretasyon sa mga artwork na tampok sa exhibit.
For me, art is one way of expressing our innermost being. I have two particular paintings that touches my heart. Number one is the harmony in nature. It says that God's creation is in tremendous harmony. Everything is in such accord that existence is an orchestra. So when God created everything, everything is good. Everything is interconnected. That is why we, as God's creation, we have the responsibility to take care of our Mother Earth, our common home. Because once we neglect our Mother Earth, we are responsible for all this what is going on in this world. For example, natural catastrophe that we are experiencing right now. Because all of us are interconnected, all of us must live in perfect harmony with the nature where God created everything. Not only for us, but for all every living creature in this world. And the second painting that also touches me is the fertilization. It says that life begins the spark of fertilization, a moment of hope and potential. Because life begins in conception, that we have to respect the dignity of life because our life comes from God, who is the source of life. That is why every living thing is very important because everything is a creation of God, who is the source of life. So for me, the paintings are positively inspired, and the author and the artist himself, he portrayed the message of love and unity through his work, through his paintings.
Yan ang tinig ni Father June Perez. At dahil naman sa pagpipinta, marami nang nakasalamuha, naiguhit at naging kaibigan si Mon Coloma. Isa na dito ang tauhan ng State Emergency Service na si William Cadisi. Isang portrait ni William ang nakasama sa exhibit na sumasalamin sa kanyang buhay at serbisyo sa pagliligtas ng kapwa.
I saw a painting that he did that he had portrayed at my brother's house, and I mentioned it to my brother who related on to Mon, and next thing I know, Mon's asked me to do a portrait, which he did. He started off doing a drawing, and he was inspired by the drawing that he did and asked my permission to turn it into a painting. And from there, it's turned into, like, yeah, pretty much a work of art. Pretty much in the painting, it resembles what my life is up until now, what my life has represented. So the first painting in the corner there is the time I served my country in the military. Once withdrawing from military service, I still wanted to serve. I didn't feel as though my time was over with serving. So next from there, I wanted to serve my state. And my calling to serve the state was to join the corrective services in New South Wales. Up until recently, I felt as though I wasn't quite done yet with serving, and I wanted to serve more so my community and to help the people that couldn't help themselves, which led me to joining the State Emergency Service, and I've been serving with them for the last 2 to 3 years now. This is what I wanted to do. I wanted to help people that are less fortunate than me, especially those who didn't choose to be less fortunate. Mother Nature sometimes calls, and sometimes we have to help those who can't help themselves.
Kasama rin sa mga obra ang portrait ng isa pang kaibigan ni Mon Coloma na si Jessica. Lubos naman ang kanyang paghanga sa pintor dahil sa kakayahan nitong maiguhit hindi lamang ang emosyon, kundi ang mas malalim na mensahe at kwento ng buhay ng kanyang subject.
So Mon has asked me, if I would be interested in having my portrait done, and I was very, privileged to have that put to me. And of course, I wanted to help him out and help, the children in the Philippines as part of the donation that I gave for him to complete the artwork. And this particular artwork was chosen because it was on a significant day. It was my 40th birthday. And it was taken at my new home on the 30th of March, just recently. So I'm very happy to have this representation of me and a nice memory of what Mon has been able to do for me and what I've been able to give as a result of the donation as well.
Ayon pa sa pintor, ang kanyang estilo ay nag-uugat sa pagmamahal at suporta ng kanyang natatanggap. At nais din niyang maibahagi ito sa iba. Sa ngayon, patuloy ang kanyang pagtuturo sa mga batang artist. Aminado naman si Ginoong Coloma na bagaman nakakatulong, malaking hamon sa ngayon para sa mga manlilikha at pintor ang pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya at artificial intelligence. Gayunman, naniniwala siya sa kakayahan ng mga artist na magagamit ito sa tama at magbibigay ng inspirasyon.
Nung mga 19, nagtuturo ako simula 1979, wala pa yung mga digital. So natuturo namin yung mga skill. And nung dumating digital, malaking tulong din sa amin yun. Kaya lang, in some art schools, parang hindi nabibigyan ng emphasis yung skills. Hindi lang traditional, kundi yung skill, how to draw properly and everything. Ngayon, na-emphasize lang yung school of thought ng school na sabihin, ito ang tama, ito ang gawin mo kahit anong gawin mo. So, nangihinayang ako dun sa ilang taon na pag-aaral ng estudyante na hindi naman natuto. Merong kaming samahan, ang tawag ay International Artists League. Ang aming advokasya din, ipaalam sa kapwa namin artist at sa general public na yung art ngayon ay nasasamahan ng hindi maganda, kasi para bang ang nangyayari lang basta gumawa ka kahit anong mensahe, masama o mabuti, basta nakakagulat, eh okay yon. So ako mismo naniniwala ako na yung kasabihan, there's no art bounds, no limit, and you can do everything. So ang aming sinasabi, it should not be an excuse sa mga artist na dahil ikaw ay artist, eh gagamitin mo yung art to disrespect others. So you can do kahit anong estilo, kahit anong gusto mong gawin, pero wag nating gamitin yung kasamaan sa ating art.
Ang Macarius Exhibit ay bukas sa publiko hanggang ika-6 ng Hunyo. Hinihikayat naman ng konsulado at ni Mon ang mga kababayan na silipin at suportahan ito, ganun din ang iba pang Filipino artist sa Australia.
Kasi yung art din is parang ano yan, expression of life at kung ano ang iyong sinasabi, kaming mga artist doon namin ni-express. So let's support the good, the beautiful, and truthful art.
At yan ang ating naging panayam kay Ginoong Mon Coloma. Maaari niyong balikan ang ating buong podcast sa sbs.com.au/Filipino. Sa ating pagbabalik, mga tips naman para sa mga kababayan natin na nasa gitna ng baha o kaya naman ay nasa recovery niya. Ano nga ba ang mga dapat gawin? Kung alamin ang mga ulat at payo mula sa mga eksperto mula sa Australia Explained sa podcast na binuo ni Sheila Joy Labrador.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Kung biktima ng matinding bagyo o pagbaha, normal lang na gustuhin mong bumalik agad sa normal ang buhay. Pero dapat siguraduhin mo ng ligtas. Kung kinakailangan mong lumikas, siguraduhin mo ng may pahintulot mula sa State Emergency Service o SES bago ka bumalik sa bahay. Sabi ni Dorothy Tran, isang Community Capability Officer mula sa New South Wales State Emergency Services, mahalagang manatiling alerto at mapagmatsyag.
Just use your eyes, have a look around, see if there's any local hazards. You could have things like trees down around you, power lines down that could still be active, so do stay away from those. Even things like water over roads. As always, we really encourage everyone not to drive through floodwater, turn around, find a safer route, or even just delay your travel a little bit until it's safer.
Magdala ng pagkaing hindi madaling masira, bottled water, pera, flashlight, mga baterya at panlinis. Pagdating sa bahay, silipin muna kung may sira sa istruktura bago pumasok. Ang pagbabalik sa bahay ay maaring overwhelming. Kaya kung maaari, iwasan munang isama ang mga bata at alagang hayop. Payo ni Tran, patayin muna ang kuryente at gas para ligtas.
Use a torch to go inside your house. Don't turn on any power points before you go on, because you don't know if any of your electrical wires might have been affected by trees or by water. So you basically want to get everything checked out by a qualified electrician before turning on any of those power points.
Para makaiwas sa injury, magsuot ng matibay na sapatos at hindi madulas. Gloves at damit na makapal. Mag-ingat din sa mga unexpected na bisita tulad ng ibon o palaka. Nariyan din ang ahas at paniki. At kung meron man, dapat tumawag ng eksperto. Kung may insurance ka, siguraduhin idokumento muna ang lahat ng pinsala bago maglinis. Kumuha ng mga litrato at video at gumawa ng detalyadong listahan ng mga nasira. Ayon kay Matthew Jones, ang General Manager ng Public Affairs ng Insurance Council of Australia, mabuting makipag-ugnayan agad sa iyong insurance provider.
They don't need to know the full extent of the damage before they contact their insurer. They can start the process of making a claim with their insurer as soon as they know that they need to make a claim, and they can add other damage to the claim as they go through. Starting the process with their insurer early means that their insurer knows that there is a claim to be made, someone is assigned to their claim, and they can start the process going, and it will be resolved as quickly as possible.
May ilang insurance providers na mabilis magbayad para sa mga pangunahing pangangailangan, gaya ng pansamantalang matutuluyan o pagkaing nasira. Maaari ring may tulong mula sa gobyerno para sa mga biktima ng sakuna, ayon kay Erin Pelly, ang National Manager for Recovery and Emergency Services ng Red Cross Australia. Mahalagang manatiling updated sa mga impormasyon.
Often things change over time after a disaster, so while there might not be support available in the immediate, things can change. So keeping an eye on what support is available through your local council, through your local service providers, the state government recovery agencies and the federal government through disasterassist.gov.au.
Samantala, ang paglilinis ay isa sa mga unang dapat asikasuhin pagkatapos ng baha. Mahalaga ring mapatuyo agad ang bahay para maiwasan ang amag o mold. Simulan sa pagbubukas ng mga bintana at pintuan. Kapag may kuryente na, gamitin ang mga electric fan, dehumidifier at heater. Linisin at i-disinfect ang lahat ng lugar na inabot ng tubig baha at itapon ang mga pagkaing na-expose dito. Ipinaliwanag ni Tran kung bakit mahalaga ito para sa kaligtasan at kalusugan ng buong pamilya.
Don't eat with any utensils that have touched flood water. Don't eat any of the food that may have touched flood water, because we do know that flood water has a lot of contaminants. Could be chemical, it could be human or animal waste. So you do need to consider throwing all those items out or giving them a really thorough clean if you can before using any of them.
Bukod sa suot mong protective clothing, magsuot din ng respirator kung gagamit ka ng matapang na kemikal o maglinis ng amag. Delikado sa kalusugan ang amag. Ayon kay Dr. Lai Hing Fong, isang emergency physician at eksperto sa public health at disaster response, may mga taong mas lantad sa peligro gaya ng mga may asma o hika. Binanggit din niya na may iba pang banta sa kalusugan pagkatapos ng pagbaha.
Diarrhea and vomiting from contaminated food, carbon monoxide poisoning from generators, and also mosquito-borne disease, for example, Ross River and Barmah Forest virus, and we've also seen cases of Japanese encephalitis.
Ang pag-recover mula sa kalamidad ay hindi lang pisikal, may epekto rin ito sa ating pag-iisip at emosyon. Kaya sabi ni Erin Pelly, ang recovery ay isang proseso na nangangailangan ng panahon.
At yan po ang ulat natin mula sa Australia Explained tungkol sa recovery tuwing magkakaroon ng baha at kung paano po kayo maging ligtas sa pagbabalik sa inyong mga tahanan. Maaari ninyong muling pakinggan ang kabuuan ng podcast sa aming website sa SBS Filipino at hanapin ang Australia Explained. Mapapakinggan din po ang aming programa sa SBS Audio App, sa Spotify, Google Podcast at iba pang audio streaming platform. At maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy. Tuloy na pakikinig sa ating programa. Bukas, magbabalik naman kami parehong oras, alas 10 hanggang alas 11. Kasama ko naman si Claudette Centeno. Maghatid tayo ng mga pangunahing balita. Maraming salamat, mga kababayan.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.